De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues tempo para falar de saúde aquí en Radio Leiros, como cada mércores, co doutor Francisco Rodríguez Carmazana. Doutor, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal?
Bueno, pois hoxe queríamos falar de festa, queríamos falar de saúde e de festa, porque aí estamos ás portas do Antroido, que é unha, en fin, unha celebración, diríamos que de excesos, non? Excesos gastronómicos e tamén, bueno, pois excesos en canto a disfrazarse, a troulear, etcétera, etcétera, non? Sempre tradicionalmente decíase que aquelo de que despois do Antroido viña a Cuaresma, non? E que entón, bueno, pois había estes excesos compensábanse despois cos xexuns, cos ayunos. Agora non sei se ayunamos tanto, non?
Xa cambiou
o conto, non?
A festa sí. Se continúa, a tradición estiva se continúa, a religiosa un poquinho menos.
Sí. Bueno, de todos xeitos, o doutor confesa que é moi partidario destas festas, non? De como as do Antroido, non?
Creo que é a máis bonita do ano. Esta é de San Xoán, seguramente son as máis bonitas as que hai que manter. Porque son moi nosas. Ainda que o Antroido, o carnaval en xeral, está bastante extendido en Sudamérica, en Canarias, ou en Andalucía, etc. Pero é moi noso. E, por lo tanto, hasta estou a favor no, en todo, ¿no? Comida, bebida sí. e ocio, ¿no? Esas tres cousas son as que fan que o Antroido seña algo especial e algo noso, ¿no?
Falamos de, bueno, destes días de festa do Antroido, de unha dieta moi rica en graxas, bueno, coincidían estas festas un pouco tamén co inverno, ca época despois da matanza, das matanzas do porco, de que había, digamos, unha certa abundancia aínda de carne, e, pois, eso, son a tradición, digamos, culinaria destas datas é, pois, comer abondosamente, carnes de porco sobre todo. Bueno, digamos que se compensan un pouco cos grelos, non? Coa verdura que tamén vai incluída nesa.
Sí, eso é moi noso, non? Sí, a verdade que a alimentación é certo que cando hai ocio e cando hai festas sempre o temos que relacionar con comilonas, ¿no? Pero quizá efectivamente son de carne, pero é como para min o que me gusta é que é nosa, ¿no? Non hai que importar. É algo local. O porco é noso, as patacas son nosas, os ovos para as orellas son nosas, etc. ¿No? Por lo tanto, eu penso que ainda que sí, que sobre todo que facemos comidas moi seguidas, ¿no? O la con grelos, máis o cocido galego, se fan, pues, si non é festas familiares, despois están as comilonas entre amigos, entre pues, estas cenas de empresa, etc., yeah. ¿No? Son seguidas, ¿no? Pero a ver, eu penso que para relacionarlo coa saúde, ¿no? Que ademais carnaval o Antroido en xeral é saúde no sentido de que se sale ou que estamos falando sempre en Radio Leiros.
Claro, doutor, supoño que tamén de alguna maneira, en fin, o feito de estar contentos, de participar, de disfrazarnos, de alguna maneira elevar o estado de ánimo, pues tamén é saudable, non? Supoño.
Sí, 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 que realmente é a festa, o que pasa que é moi quizá moi cedo, non? Pero é a festa realmente, a festa da primavera, cando os días son máis longos, empeza ha habido un mellor tempo, etcétera, ¿no? Que pasa que, bueno, está un poquinho debido á Semana Santa, que non lo ponen 40 días antes, ¿no? Eso vai depender moito da lúa chea, ¿no? Sí. Entón, pois, o carnaval realmente é unha das festas, igual que San Xoán, é a do verán, e desfacésonos de algunhas outras cousas, ¿no? Pero esta é pues, o principio da primavera, e a época, efectivamente, de reunións familiares, participación que me encanta, ¿no? Que en donde os nenos participan pues en actividades pues facendo disfraces nos colexios ou nas casas, a xente se disfraza, sale a rúa, estou falando sempre a nivel local, ¿no? Pues, fai en Oleiros, en Sada, na zona da Bisbarra, ¿no? Pero hai grandes cidades que, bueno, están montados en proyectos grandes, ¿no? Grandes cabalgatas, un desmadre, como digo yo, ¿no? Aí a saúde sí que está un poquillo...
Resientes un pouco máis, ¿no?
Claro. As entendo mellor, pero bueno, cando son estas salidas de ocio toda noite con bebidas alcohólicas de alto grado, como falamos a semana pasada, etcétera, bueno, pues se desvirtúa un pouco, ¿no? Como falamos de outra vez do botellón, etcétera. A xente bebe moitísimo, sale a cabalgata e xa non volve, etcétera, ¿no? Estou falando a mellor de grandes cidades.
Xa.
A nosa é un poquinho máis familiar, gustame máis, ¿no? Esta tradición máis familiar.
Supoño que moita xente, sobre todo aquela xente que ten algún problema de saúde, que ten restriccións na súa dieta, que, bueno, casi que somos todos, non? Porque, sobre todo co paso do tempo, co paso dos anos, porque, bueno, xa se ten comentado aquí máis dunha vez neste programa, pois temos acceso a moita comida, entón, pois, bueno, pois acabamos consumindo sempre, comendo demais. Digo, doutor, moita xente que ten ao mellor, pois, alguna limitación en canto a súa dieta, enfrontase estes días a un dilema, non? De si quedar ao marxe ou de si quedar ao marxe da festa ou, bueno, ou incorporarse, non? Digamos que por un día, como se suele decir, ou por unos días, podemos tamén participar todos da festa, incluso deses, en fin, deses excesos, non? Que trae consigo o antroido.
Hay personas que este tipo de comidas no llevan demasiado bien para su salud, ¿no? Uh-huh. Lo que creo y que lo que hay que hacer es programar, como hablamos siempre, prevenir, ¿no? Por lo tanto, si un programa sale o que va a beber durante el antroido, o que o que va a comer durante el antroido, controlar ese a salida, pues o mismo salir de casa, pero controlar el frío, con qué vamos a hacer, ¿no? Pois, eu penso que se regulamos todo eso, se o controlamos, todo o mundo pode participar. Dende logo, eu recomendo que se participe. Que teña que ajustar un poquinho máis os tratamentos. Pero eu penso que se pode participar, pois, bueno, aquelas personas que teñen hipertensos, pois controlan un poquinho máis a ingesta de sal e alcohol, os diabéticos ou as persoas que teñen patoloxía pois máis cardiovasculares, controlar o pois azúcar e a sal, que realmente son esas dous venenos que nos fan moito dano. Pero bueno, e controlar, non?
Entón, sí, controlar non quere decir renunciar, non quere decir que
efectivamente, saber o que claro. Pues mira, en vez de tomarse 3-4 orellas, pues tomar unha orella e pues reducir un poquinho máis pois a ingesta, pois de la cosa está moi salado, evitarlo. Claro. Pero un pouco participar, lóxicamente, recomendo, ¿no? Porque pasa que a recomendación sempre digo, bueno, pois pues as personas que beben, pois pues non vamos a evitar que non beban, ¿no? Pero bueno, que beban con xeito, cando beban con xeito, que coman cando beben, que non vayan sin nada no corpo, ¿no?
Sí.
Simplemente que non beban de forma rápida, que vayan poquinho a pouco, que cada vez que inxeren alcohol, pues coman algo, etcétera, ¿no? Son recomendaciones para que non teñan tantos problemas. O que sempre recomendo é, si bebes, no conduzcas, ¿no?
Claro.
Desde logo, que é época de riscos, de accidentes, todo tipo de accidentes, desde accidentes de tráfico como patologías dentro da violencia, ¿no? Por culpa de la ingesta de grandes cantidades de alcohol.
Xa, tamén cando falamos de eso, de que ou cando programamos ou pensamos que efectivamente vamos ter, ou temos por diante aí unha festa na que probablemente pois comamos un pouco máis do que nos está permitido, etcétera, etcétera, tamén podemos programar e compensar eso, en fin, como evento, non?
É dicir, non é o mesmo despois de un OPI para comidas, isto poñernos no sofá toda a tarde, que sair a dar unha volta, non?
Efectivamente. Fai pouco que pasaron o Nadal, agora
sí, sí.
Son un mes e pico. Por lo tanto, sí, é certo que a partir de agora xa faremos programas de...
Da operación bikini, non?
Da dieta. Xa pagaremos con todo.
Xa.
Pero sí que é certo. E si un vai programando, que creo que non se pode estar na mesa dende as 3 da tarde ou das 2 da tarde hasta aí se patama, ¿no? Lógicamente hai que salir fora da casa, camiñar, que é a época de camiñar, e despois, bueno, que sempre vai sobrar, ¿no? Pois que se fan croquetas, pero que se conxelan, que se poden congelar, non hai que comerlas o día siguiente. Por lo tanto, utilizar pues, os días das festas, unha comida por un día familiar, etcétera, pero despois o resto da semana ou pues, axustar un poquinho máis esa dieta, un poquinho dieta ou reducir as calorías un pouco para reaxustar o noso peso e non estar despois disso. Pues eso, sempre pendentes del, ¿no? De os factores de risco.
En todo caso, sempre, digamos, será máis saudable unha dieta pois desta que falamos do antroido, pois, unha laconada, etcétera, que moitas veces pois recurrir a esas comidas rápidas, non? Que ás veces esa comida basura da que se fala ás veces, non?
Efectivamente. Eu dende logo estou a favor dese tipo de comidas. Sei que é abundante, sei que é moita grasa, etcétera, ¿no? Pero despois cada un ten que comer o que lle apetezca, pero sin pecharse, ¿no? Facer ese control, facer esa regulación da nosa dieta é moi importante. Pero non disfrutar do antroido, dende logo, eu estou moi a favor, e ademais é moi saudable. Sobre todo eu vexo que, por eso, gústame que a época do antroido tamén os nenos ten en ocio, pues disfrutan eles disfrazándose, é moi familiar. Normalmente, bueno, se está perdendo en algunos casos aos maiores, ¿no? Que a mellor non se disfrazan tanto, pero eu penso que hai que volver outra vez a facer o que non se fai o resto do ano, ¿no?
Sí, a esa época, digamos, de transgresión que supón tamén o antroido, ¿no? Que, pues, bueno, a xente, os homens vistense de mulleres polo antroido, e as mulleres de homens, o mellor.
Efectivamente. Facer cousas que habitualmente non se fai, porque, bueno, é un pouco como aparte esta de que hasta Semana Santa, pois pues, non se pode facer nada máis, ¿no? Que é unha celebración como previo a estar despois no retiro, ¿no? Pois non, eu penso que o antroido é unha festa de tipo familiar, é saudable en xeral, e o único que hai que facer é programar, como todo, ¿no? Programar que é o que vou beber, programar que é o que vou a facer, sin, para ter un poquinho máis control da saúde, non, en xeral.
E disfrutar, claro, porque iso tamén é saúde, claro,
logo,
disfrutar da festa e da compañía, que iso é sempre saudable, claro.
O máis saudable é eso, pues, disfrutar en familia, reírse moito, porque, dende logo, se toma menos antidepresivos.
A risa tamén é unha boa medicina. Doutor, despois ven, decíamos, despois ven a cuaresma, non? Como se suele decir, despois de unha semana ou de uns días de festa como esta, tamén, pois bueno, como decía vostede, programar, quer decir tamén, pois bueno, pois agora para un pouco, digamos, compensar eses excesos, pois hai que moverse un pouco máis, pois ao mellor adecuar a dieta un pouco máis, non?
Eu recordo así, en algúns casos, cando teño que pactar con algún paciente, ¿no? Porque sí. Que beben exceso, que comen exceso, moitas veces, para pactar axusto este tempo, ¿no? Bueno, che deixo,
claro.
Non fagas, pero a partir de carnaval, hasta as festas do pueblo, evita o alcohol, o evita tal, e comprobamos, efectivamente, que as persoas beben exceso, en xeral, ¿no? pero aproveito moitas veces este tempo, non? De que non se pode evitar comer e beber nestas datas para compensar despois, non? E dicir, bueno, pues, a partir desta festa, pues vamos a axustar, non? Vamos a ver se si somos capaces de ter control deses factores de risco, non? Por tanto, eu penso que ben, que se termine o remate do carnaval, uh-huh. pois se empece a pensar a ver quen pon o bañador do ano pasado.
O bañador do ano seguinte, si, do verán. Claro. Por lo tanto, bueno, pues igual que falamos moitas veces despois do Nadal, non? Deses propósitos que se fan sempre de, bueno, pues agora vou me poñer a dieta, vou non sei que, vou facer máis exercicio, tamén despois dunha festa como esta, tamén pues, pode ser, digamos, unha boa excusa para, en fin, facernos un pouco o propósito de mellorar a nosa saúde, de mellorar en xeral, non?
Eso é. Tamén que é a mellor época. Agora, pues, deixa de facer frío, empeza a ser tempo mellor, máis luz, etc. Entonces, pues, eso que falamos de prevención, pues, o que regular a nosa dieta, regular a nosa inxesta, para controlar mellor a nosa saúde.
Uh-huh. Bueno, prepararnos para, en fin, chegar ao verán, pois aí con corpo fermoso, non? E sin que teñamos que recurrir despois a dietas extrañas para estar en condicións de lucir o bañador.
Eu penso que sí. Si programamos, dende logo se pode conquistar calquera cousa.
Bueno, pois desexamos desde aquí unhas saudables festas de Antroido a toda a nosa audiencia, tamén ao doutor. Como sempre, moitas gracias, doutor. Seguimos falando a semana que ven.
Pois moi ben. Boa Antroido.
Boa Antroido tamén para usted. Pois sí, festas de excesos, estas festas de Antroido que se achegan, pero festas, en todo caso, tamén para disfrutar de xeito saudable. Con esto rematamos esta outra mirada de hoxe, este mércores día 19, e continuamos coa programación habitual de Radio Leiros, e mañá, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí. Dende Radio Leiros será a partir das 12 do mediodía.